habay wanaagsanna dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda AWO iyo dunida oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waa khamiis bisha Agoosto sanadka 2024kana waa 15 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda AWO dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda AWO iyo dunidana waxaa ka mid ah xanuunka busbuska oo ka dilaacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa si weyn ugu fiday meelo badan oo bariga iyo bartamaha Afrika ka mid ah. Haddaba muxuu yahay xanuunkan, khatarta uu ku hayo Soomaalidana intee bay leegtahay?
Walaa xanuunkan horta marka koowaad waa xanuun u eg xanuunno badan. Wuxuu eegyahay jadeecada, wuxuu eegyahay bacteria infectionka, wuxuu eegyahay chicken pox la yiraahdo oo kale, sida uu qaada maadaama ay aad u sahlan tahay. Ummad badan buu hal mar gaari karayaa.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga V O E da oo ku saabsan sare u kaca sarifka lacagta birta Ethiopia, dhaqdhaqaaqyada ganacsiga iyo nolosha dadka ku nool gobolka Awdal.
Magaalada Buurmeel horta waxa wax lagu kaysaday waa birta, waa lacagta birta, lacagta jijiga laga isticmaalo, lafaciisa laga isticmaalo, ubare laga isticmaalo, maalkana laga isticmaalo. Marka annaga waxa lagu kadeeyay dadkii reebaadihii ma garanayaan iibif, lacagtii kaashkiina way yaraatay. Marka kadeed bay lagu haysaa iibifta. Dhinac la way ka fiicanto, ninkii kula fahmayay uu qaadanayaa waad ugu shubi.
Waxaan doontaa idaacadda warbixin ku saabsan dowladda Britain oo wada baaritaano ku aadan sababaha keenay in dalka ay ka dhacaan dibadbaxyo rabshado wata ee ay soo abaabuleen kooxaha xagjirka ah. Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. Ururka caafimaadka adduunka ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo ku aadan caafimaadka guud ee dunida kadib markii uu shaaciyay in cudurka busbuska uu ka dilaacay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Digniintan caafimaad ee caalamiga ah ayay qaramada midoobay soo saaraysa markii labaad muddo 2 sano gudahooda, waxaana ay markan ka digtay in cudurkan uu ku sii faafayo dalalka dariska la ah Congo. Agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa waxa uu sheegay in jawaab caalami ah oo la iska kaashaday ay lama huraan u tahay joojinta faafitaanka cudurkan si loo badbaadiyo nolosha dad fara badan. Cudurka busbuska ayaa waxa uu ku faafi karaa isu dhowaanshaha iyo taabashada qofka xanuunka qaba, waxaana uu ku bilowdaa qandho kadibna waxa uu isu beddelaa nabro ka soo baxa jirka oo dhan. Ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu sheegay in cudurkan oo ka soo bilowday dalka Congo uu hadda ku faafay dalalka dariska la ah iyo kuwa u dhow sida Burundi, Kenya, Rwanda iyo Uganda. Dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah ayaa wadahadalo waxay ku lahayeen caasimadda dalka Qatar ee Dooxa Khamiistan maanta ah, kuwaas oo kaas ujeedadiisu ay tahay heshiis xabad joojin ah oo qasa ka dhacda si ay isugu dayaan in laga fogaado dagaal ballaaran oo bariga dhexe ah. Wadaxaajoodayaasha ama xubnaha ku jira wadaxaajoodka ee ka socda Mareykanka, Masar iyo Qatar ayaa lagu waday in ay la kulmaan wafdi ka socda Israa'il. Xamaas ayaa 4 shalay waxay sheegtay in aysan ka qayb qaadan doonin wadahadalada, laakiin wakiilo ayaa laga yaabaa in ay mar dambe la kulmaan dhexdhexaadiyaasha sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Marka laga soo tago dagaalka ka socda Gaza iyo daanta galbeed, Israa'il iyo Xisbullah waxa ay duqeymo isku weydaarsanayeen xuduudda Lebanon iyadoo weli la haysto in ka badan 100 qof. Saraakiil Ruushka ayaa 4 shalay waxa ay ku dhawaaqeen in ay daadgureeyeen 20,000 oo qof oo dheeraada, iyadoo ciidamada Ukraine ay sii wadeen duulaanka ay ku hayaan gobolka Kursk. kusimaha gudoomiyaha gobolka ayaa ku sheegay abka fariimaha ee Telegram in booliska iyo mas'uuliyiinta kale ay isku dubaridi doonaan dad gureynta dadka ee degmada la yiraahdo Glushkov oo xuduud la leh Ukraine. Ruushka ayaa waxa uu dad gureeyay ku dhawaad 200 oo kun oo qof tan iyo markii Ukraine ay bilowday weerarkeeda dhanka xuduudaha 6 bishan aan ku jirnay August. Taliyaha ciidamada Ukraine ayaa waxa uu sheegay in ka badan 100 askari oo Ruushka la qabtay, waxaana madaxweyne Vladimir Zelensky uu sheegay in ugu dambeyntii lagu bedelan doono maxaabiista dagaalka ee Ukraine ee ay dowladda Ruushka haysato. Mar kale fiid wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay kadib markii Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, sidaad warkaba ku maqlaysaan, oo ka dilaacay xanuunka busbuska ayaa waxaa si weyn ugu soo fiday xanuunkaasi meelo badan oo Afrika ka tirsan, gaar ahaan bartamaha iyo bariga wadamada dariska la ah Soomaaliya ee Kenya iyo Uganda, oo inta badan dadku ay si weyn isu dhex socdaan ayaa xanuunka busbuska lagu arkay kuwaas oo weliba soo badanaya. Haddaba sidee ayaa xanuunkan busbuska looga hortagi karaa amaba lagu gartaa calaamadihiisa? Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho waxa ay kula xirirtay Dr. Cabdi Faarax Cali oo lagu naaneysataano oo ka howlgala isbitaalka Shafi. Ugu horreyntiina waxa ay weydiisay bal inuu sharaxo xanuunkan waxa uu yahay.
Bismillah, alxamdulillah rabbil caalamiin. Waa mahadsantahay Sahra adiga iyo bahda V O ba. Xanuunkan in fact waxa waaye xanuun virus baa keena, monkeybox la yidhaahdo ama mpox la isku raacay weeryahan, ama waxa weeyaan waa virus ku faafa ee dadka dhexdiisa. Wuxuu leeyahay grade 1 iyo grade 2 waa loo qeybiya, laba nooc uu leeyahay faransiisa. Laakiin waa xanuun qofka markuu ku dhaco murqa xanuun, qandho, madax xanuun, sida virusyada lagu yaqaano oo kale, dhabar xanuun iyo tabar darro iyo baalki qanjirada qaarka sida kuwa kalkilaha iyo oobarada ayuu leeyahay. Marka wuxuuna inta badan wuxuu ku fiican yahay 2 week ilaa 4 week uu kaga dhamaadaa qofka. Inta badan dadku waa ka bogsoodaan.
Waa tahay marka bal waxaad iga warantaa haatan waxaa lagu arkay wadamo sida Congo kaleetin uu kasoo bilowday la sheegaya meelo kamida, hadda wuxuu usoo gudbay Kenya iyo Uganda iyo meelahan wadamada dariska la Soomaaliya oo dadku weli isdhex socdaan. Qatar intee la eg ayuu keeni karaa dadkii isdhex socdo iyo xanuunkii si weyn ku sii faafayo?
Walaa xanuunkan horta marka koowaad waa xanuun u eg xanuuno badan. Wuxuu egyahay jadeecada, wuxuu egyahay bacteria infectionka, wuxuu egyahay chicken pox la yiraahdo kale, xanuuno badan oo tiro badan buu horta u egyahay. Waxaa lagu qaada sida lagu qaada maadaama ay aada u sahlan tahay, ummad badan buu hal mar gaari karaya. Sidii karoonihii oo kale xanuun saa wax u dilaya ma aha. Waxaan arinta boostiska waxaa waaye inuu inta badan dadku intuu ku dhaco ka biskoodo. Mararka waxaa lagu gudbiyaa marka siyaabo kala duwan oo badan baa loo gudbiyaa. Taabashada waa lagu gudbiyaa, dhunkashada waa lagu gudbiyaa, waa alaabta qofkan taabtay, qofkii qabay, qofkii kale, alaabooyinkaas xataa waa lagu gudbiyaa oo uu ku gudbaya xanuunku. Marka siyaabo badan maadaama uu ku gudbi karo, ma dhayalsanayo inuu si sahlan meel kasta ku gaaray.
Waa tahay bal marka waxaad iga warantaa sidee looga hortagi karaa dabcan xanuunka xanuun faaf maadaama uu yahay?
Waxaa looga hortagi karaa intaas aan hadda ka hadlayay. Qofkii waxaa la rabaa qofka marka uu ku dhaco inuu isagu isilaaliyo oo ummadda kalena ka ilaaliyo, oo meeshu taabtay dadka u sheego waxa uu xanuunkan inuu qaaday ama laga helay, uu dadka u sheego si dadka kale isaga ilaaliyaan meeshu taabtay iyo meeshu maray iyo waxa dhan. Yacni waa xanuun faafo si sahlan ku faafi kara. Marka
maraha duu ku seexday oo isticmaalay dharka ama erbado haday tahay inuu sidaas kale uu ka fogaado hooyada uurka lehay sidoo kale haduu ku dhaco cunuga yar waa u gudbin kartaa ayada lafteedu waa looga hortegi karaa. Waxaa kale oo kamid waxaa jira tallaal oo la isticmaalo oo qofkii for example xataa haddii aad waxaa la yidhaahdaa qofku contact qof la sameeyey oo qof kale ay istaabteen ilaa haddaan wax calaamaday kasoo baxeen afar maalmood gudahood haddaad qaadato tallaalka qaadatid afar maalmood gudahood kabacdi waxbuu ku taraya waa ku difaacaya. Marka mararka qaarkood waxaa la yidhaha haddaanba calaamada kaasoo bixin xanuunka uusan kugu dhicin inaad iska tallaasho ilaa qofkii aada soo taabatay afar iyo toban beri ka hor waxaa fiican inaad ka fogaatid face to face inaad qof qaba aad maxaanku yira u qaabishid ayada lafteeda waa lagu qaadi karaya marka waxaasoo dhamaa laga fogaanaya.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Faarax Cali Taano oo ka howlgala cisbitaalka Shafi. Waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed. Bulshada degan waqooyiga Kenya ayaa markii ugu horeysay waxa ay helayaan goob lagu daweeyo xanuunka kelyaha. Xarunta lagu daweeyo kelyaha ayaa bulshadaasi waxa ay uga maarmi doonaan safarkii ay ku tagi jireen magaalada Nairobi si ay u helaan adeega caafimaad ee dhinaca kelyaha ah ee ay u baahan yihiin. Wariyaheena Axmed Xuseen ayaa warbixintan ka soo diray Wajeer.
Bukaanada qaban xanuunka kelyaha ee ku nool gobolka Waqooyi Bari Kenya oo awal adeeg caafimaad u doonan jiray magaalada Nairobi ayaa haatan fursad u helay in iyagoo aan gobolka ka bixin ay helaan xarun kelyaha lagu dhaqo taasi oo maalin walba adeegsiin karta 10 qof. Waxay dhibaato ku qabeen helidda dhaqaatiir iyo goob laga helo daaweynta xanuunka kelyaha, waxayna u aadi jireen magaalada Nairobi si ay u helaan daawo iyadoona waddada la sii maraayo ay tahay mid halis badan. Xuriyow Aadan waxa uu ka mid yahay dadkii eheladooda ay ka faa'iidaysteen barnaamijkan.
Ninkana walaalkeen la socda, waxaan geeyay Nairobi aan geeyay muddo 24 beri maahan lagu dhaqaya. Waxaan geeyay qareeb 24 beri aan Nairobi aan la jiray. Waxaan geeyay staal shaqsi aan geeyay qareeb 600,000 ayaga baxday. Meeshaan aan Wajeer ah oo istaalkayna ah aan ugu soo wareejiyay, meesha sidaan ugu qaabilay takhtariif fiican oo meeshan aan meeshan uga qaabilsay waa mahadsan.
Xaruntu waxay hadda awood u yeelan doontaa inay daaweyso 36 bukaan 24 saac gudahood.
Dowladdu marka waxay amar ay soo bixisay in bukaanka loo shaqeeyo habeen iyo maalin loo shaqeeyo. Saad ogtihiin dhaqaatiir fara badan ayay dowladda mar dhow ay soo qortay halkan ay yimaadeen. Dadka bukaanka oo ma aragtay oo markii hore sheeganay oo nafas halkan ka raadsanay oo markii hore ka waayay, waxaan u sheegaynaa in habeen imaan in la shaqeynayo, waxaana kuba ma aragtay aan ku diiwaangelinaa inay noo imaadaan oo halkan ay fursadan ka faa'iidaystaan.
Bulshada xoolo dhaqatada ah ee ay saameysay isbeddelka cimilada ayaa dhib ku qabay helitaanka adeegyada caafimaadka, balse hadda waxay helayaan adeeg caafimaad oo bilaash ah.
Dadku waxaan ku maardii aan u sheegaynaa inay NHIF kaar ay soo qaataan ay ugu faa'iidaystaan. Ninka NHIF kaar haysto waxba shilin oo la weydiinaya mala isbitaalkan. Ninka kaarka aan haysan oo cusub waxaan u sheegaynaa muddad ugu horo bilaawgii in waxba lacag aan laga qaadaynin, laakiin markuu halkan imaado oo loo bilaabay serviceka oo waqtiga ugu hore free service la siinaya, laakiin markii loo bilaabo oo loo sheegay in maad NHIF card ay diiwaangeliyaan, marka dambena loo bilaabi doono kaarkooda isticmaali doonaan.
Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa doonaya in dowladda hoose ay lacag badan geliso si kor loogu qaado adeegyada isbitaalka, maadaama dad badan oo buka ay u baahan yihiin xaruntaasi.
Dowladda kawntiga ka codsanayna adeeggan waa adeeg aad u muhiim ah. Cudurkan kelyahan waa soo batay dadka reer Wajeer, dad badan la dhaqahaya barayfidiya ayna joogaan, wayna ku dayacan yihiin. Haddii meeshaan ay 10 ama 20 mashiimood la hela, waxa baahida Wajeer aad ay u dabooli lahayd.
Bulshada ku nool gobolka Waqooyi Bari Kenya waxaa saameyn badan ku haysaa isbeddelka cimilada, sidoo gobolka oo ay degan yihiin xoolo dhaqato ayaa haysan adeegyo badan oo helaan gobolada lamid ah ee Kenya. Laakiin furitaanka xarunta kelyaha ayaa bulshada halkan ku dhaqan waxay rajaynayaan inay sare u qaado tayada caafimaadka ee gobolkan. Axmed Xuseen, qubanaha VOA, u jeer.
Maamulka madaxweyne Biden ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu soo bandhigay qorsho cusub oo lagu dadajinayo habka loo maareeyo codsiyada magangeliyo ee dadka iska dhiibaya xadka Mareykanka iyo Canada. Arintan ayaa timid kadib markii ay korotay tirada dadka ka soo gudba xadka Mareykanka iyo Canada. Warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha VOA ee Alina Barros. Xuseen Barre ayaa inoo faahfaahinaya.
Waaxda nabadgelyada gudaha ee Mareykanka ee Homeland Security ayaa qoraal email ah oo ay la wadaagtay VOA ku xaqiijisay inay jiri doonaan laba isbeddel oo muhiim ah oo ku saabsan habka loo qaabilayo magangelyo doonka ku sugan xadka waqooyi ee Mareykanka. Isbeddelka koowaad ayaa ah in dadka soo galaya ay soo bandhigaan dokumentiyada, markhaatiyada iyo caddaymaha kale ee lagu kalsoonaan karo marka ugu horreysa ay isdhiibaan ee la baarayo. Dadka ayaa markii hore awoodi jiray in ay dib u dhigtaan baaritaanka iyo waraysiga si ay u soo ururiyaan macluumaadka ay u baahan yihiin si ay u muujiyaan in ay buuxiyeen shuruudaha qaabilaadda magangelyo doonka. Isbeddelka labaad ayaa yaraynaya waqtiga uu qofku xaqa u leeyahay inuu la tashado qareen. Isbeddelkan oo dhaqan galay arbacadii ayaa qofka magangelyo doonka ah waxa uu siin doonaa ugu yaraan 4 saacadood oo uu ku helo caawimaad dhinaca sharciga ka hor waraysigiisa koowaad. Mid lamida isbeddelkan ayaa hore looga sameeyey xadka Mareykanka iyo Mexico bishii Juun si loo xakameeyo tirada codsiyada magangelyo doonka. Heshiiskan la xiriira dadka magangelyo doonka ah ee u dhexeeya Mareykanka iyo Canada ayaa la saxeeyay sanadkii 2002, waxaana la ballaariyay sanadkii 2023. Heshiiskaasi waxa uu mas-uuliyadda koowaad saarayaa dalka uu qofku marka hore yimaado ee uu soo cagadhigto. Haddii aanu qofku caddaynin in uu ka codsaday magangelyo gudaha Canada ka hor inta aanu soo gelin Mareykanka, waxaa laga yaabaa in loo celiyo Canada haddii aanay jirin sabab ka reebaysa. Dadka laga reebay ee aanu sharciga saameyn doonin ayaa ah caruurta aan lala soconin iyo dad kale qaraabo ku nool Mareykanka. Sidoo kale, dadka ka gudba Mareykanka ee iska dhiiba Canada ayaa lagu soo celinayaa Mareykanka iyadoo oo la adeegsanayo xeerkan heshiiska. Sida ay waaxda amniga gudaha ee Mareykanku ay sheegtay, isbeddeladan ayaa la filayaa inay fududeeyaan in si dhaqso ah loo habeyn karo loona kala saari karo dadka ka gudbaya xadka Mareykanka iyo Canada oo ka kooban 8,890 kilometer, halkaasoo tirada dadka ka gudbaysa xadka ay korodhay sanadkan. Ilaa iyo bishii Juune sanadkan 2024, ciidamada xadka Mareykanka ayaa la kulmay 16,419 qof oo si sharci darro ah uga gudbaya xadka Mareykanka iyo Canada. Tirada ayaa sanadkii hore ahayd 10,020 qof, iyadoo sanadkii ka sii horreeyay ee 2022 ay ka gudbeen 2,200 qof. Waaxda amniga gudaha ee Mareykanka ayaa sheegtay in isbeddeladan ay yihiin kuwo habraac ah iyo maamuuska oo keliya ah iyada oo aan wax faahfaahin ah oo dheeraad ah laga bixinin.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halka wulaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga VOA-da waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA ee toddobaadkan. Magaalada Boorame ee gobolka Awdal iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gobolkaasi iyo magaalada ganacsiga ee Wajaale qaybta Soomaaliland waxaa aad looga isticmaalaa lacagta birta ee dalka Itoobiya, waxaana ka dhexeeyay ganacsi xoogan oo iskaga gudba xuduudka. Lacagtaasi birta Itoobiyana ay saldhig adag u tahay. Markasta oo isbeddel ku yimaado lacagtaasi Itoobiya, waxaa si weyn looga dareemaa gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada caasimada ah ee Boorame. Dhowaanahan waxaa la sheegayaa in qiimaha sarifka lacagta birta ahi uu hoos u dhacay 100 bir ee Itoobiya. Magaalada Boorame gudaheeda waxaa lagu sarifaa 7,000 oo shilinka Soomaaliland, waana lacagta ugu badan ee wax lagu kala iibsado. Haddaba si aynu arrimahaasi wax uga ogaano isla markaana aynu ugu gonto degno, maxay tahay saameynta taban ee ay ku yeelatay sarifka ama qiimaha isbedelay ee lacagta Itoobiya? Sidee ayay dadka reer Boorame ugu tirsan yihiin lacagtaasi birta Itoobiya? Aan idinku wareejiyo wariyaha VOA ee magaalada Boorame, Haashim Sheekh Cumar Good, oo arrimahaasi ku falanqaynaya barnaamijkeena bandhiga VOA ee toddobaadkan.
mahatan sahra dhawaan waxa hoos u dhac uu ku yimid sarifka qiimaha lacagta birta ee dalka Ethiopia taas oo xiriir ganacsi iyo iska gudubka lacagtaasi ay ka dhaxayso magaalooyin kamid ah Somaliland meelaha ay saameynta ku yeeratay hoos u dhaca qiimaha lacagta Ethiopia ee birta loo yaqaan waxa kamid ah magaalooyinka Borno meelo kale oo gobolka Awdal ah iyo magaalada Wajale ee dhanka Somaliland maadaama suuqyada magaalooyinkaasi laga isticmaalo lacagtaasi birta ah ee dalka Ethiopia. Suuqa xoolaha ee magaalada Borno waa sayrad qiimaha xoolaha kala duwan lagu kala iibsado lacagta birta Ethiopia sida ay u saameysay ayaa wax ka weydiiyay qaar ka mid ah ganacsatada suuqaasi ka iibsatay iyo kuwa xoolaha keena.
Aisha Daahirka,
waxaad ka mid tahay haweenka ka ganacsada xoolaha ee ganacsiga u dhexeeya Ethiopia iyo Borno ama Somaliland. Bal faahfaahin naga sii hoos u dhacay birta ku keentay xoolihii lagu kala iibsanayay gagan xoolaha.
Xoolihii eddo xoolihii waxa weeye bir baan ku soo iibsanay, halkana bir baan ku iibinayna, kolkan reerkii iyo awlaadii wax siinayno waa 700 waxa la noo sarfayaa, 700 weeyaan waxa la noo sarfayaa 100 riyaal. Waxba ma goynayso koob shaaha kuma yeelayso, laba mar furna weeye wax goynaysa, baan ku baabacnay ashina annaa laba neefa la nagir siday 6000 cashuuraan bixinayna waa 100 riyaal. Waxba faa'iido ee damaan imika koob caana buu shibto wax la 100 riyaalka koob yar hada caana ka war xaga faa'iido marka waxay ka faa'iido ma awlaadi hadaad imika hadaad 500 siiso qado uma noqonayso maxaan ahday hadii aad ugu ku qadeey tirahdo 100 faran 100 riyaal laga ma seenaayo half pasta dhahay maxay ka faa'iido leedahay 100 riyaal baa qof yar u dhiib waxna furu soo ibsa laba mar baa laga seenaya hay faa'iido damaan halka faa'iido kuma leh waxa laga soo iibinaya waxba ku cunaysa
maxamed xad ibraahin kale maalaystana cudeed baa dadku yaqaan magaalada
cudeed waxaad ka mid tahay dadka ka ganacsada xoolaha ganacsiga isaga gudba Somaliland iyo Ethiopia maxay saameyn idinku yeelatay hoos u dhaca qiimaha birta ee suuqan xoolaha ee magaalada Borno aad ka mid ahay dadka xoolaha keena
waxay lacagtaasi nagu qiimaheegu waxay noogu noqotay aad bay qiimaheegu hoos noogu dhacay markaanu ka soo iibinayna Ethiopia Ethiopia baan halka siiyay oo lacagtu de Ethiopia aanu baa wax naga qaataa markaanu halkan imaadnana dib baan u sarifnaa hadaan u sarifnaana sarifli 700 bay naga siisanayaan 700 waxba way noo gaari waayeen xaasas qiyaayay waxba way u gaari waayeen lacagtu waa banu ka dhex baxnay lacagtu hoos u sii socota wixii aan ku shaqeynaynaba qorkay halkan qiimihii nalagaga qaata dollar ahaan hoos un bay lacagtayadu u sii socota waxbaba nooma kordho dhibtaasaanu aad iyo aad hataanu nahay dadkii Ethiopia ka keenay xoolaha ayaan ku qabnaa
wax isbedel ma ku yimaadeen sixirka xoolaha la kala siisanayo ee suuqa gudihiisa neefka qiimihii la siisanayay kor ma u kacay mise intii la kala siisanayay markii hore unbaa la kala siisanayay
waxa weeye qiimuhu intii unbaa la siisanayay hadduu qiimuhu noo kordho halkan ka kordho lacagtu qolka way soo noqon lahayd qiimihii halkan kama kordhsana magaalada Borno ma keenayna
haddii qofka xoolaha keena sidaas oo kale uu doonayo inuu suuqii alaab iyo wax ka gato Ethiopian birka suuqa wax ma kaga gadanaya
waxa weeye halkan lacagta Ethiopianka qolkana la siiyo haddaanu suuqa la galo oo nidaa alaabad ku soo iibsataan dollar baanu kugu dhufan amase 700 baanu kugu dhufan 100 riyaal Ethiopianka
oo Soomaaliland
oo Soomaaliland 700 kunna waa laba koob oo shaah qadadaadna ma gaadhaan ilaahuma gaaran haas
ganacsatada qaarkood ayaa iyagu ku xiran suuqyada ganacsiga ee Borno iyo magaalada Wajale kuwaas oo ka ganacsada xoolaha sida ay ku sheegeen wareysiga ay siiyeen marar badan oo lacagtaasi hoos u dhac uu ku yimid iyo waqtigan qiimaha lacagtaasi ay dawladda Ethiopia hoos u dhigtay waxay keentay saameyn ku timid wax kala iibsiga suuqyadaasi
aniga Siyaad Cabdulla dugsiye waxaan oo dadkii keensan jiray xoolaha sayidada Wajale iyo sayidada Hamburamada dheeridan maxaa lagu kaliibsadaa mar la burba lagu kaliibsadaa xoolaha marka dadka xaggan imika marka isbeddelku dhacay waxay dadku aad uga marka xagga birta ku soo iibsadaan xagga keena burba lagaga iibsanayaa qofku kiyo dollar ay sax laga yaabaa inuu inta soo sarifo bir uu kaga iibsado birta bir iyaga uu keeno marka markii hore halka yaabay inay wax kaga iibsan jireen suuq ay waxyaabo badan u baahan yihiin kiisan jireen marka isbeddelku dhaco ee ay kor u qaaday birtii ay la yiraahdo intaas ay maraysaa waa qaataan lacagta deeyo ama qarkood ii dirba loogu daraa oo ka shaqeeya ama xawaaladaha dhigaanbo xaggooda ay qiimo ku leeyahay wax kaga iibsadaan
dadka ay saameynta ku yeelatay iyo magaalooyinka sida badan looga isticmaalo birta waxa kamid ah magaalada Boorama iyo Wajale alaabaha badeecadaha Wajale laga iibsanayo kale ama badeecadaha qofka uu kaga iibsanayo Boorama birta ma shaqeynaysaa Boorama iyo Wajale in alaab lagu kala gato mise lacagta kala lagu qiimeynayo
marka wax laygu iibinayo Wajale iyo Boorama waxa lagu qiimeynayaa lacag dollar baa lagu qiimeynayaa qofka wax ka iibinaya dadka birta jirta mar walba waxa ku qiimeynayaa dollar intuu maray aroosiga haye leley waxa laga keeshalay 12,000 aha kuna maanta 12,500 maraya qofkii marka 12,500 dollar haye wuxuu geeyay 12,500 baa laga doonayaa maanta dollarkii maraya marka ma iibsanayo baa xaqiisi buu kula noqonayaa birta uu qaadanayo marka dadkii wax laga iibsanayay laftooda iyo dibu keenaysaayo waxba kuma iibinayaan de marka maalin walba oo nooc noqdo sida barigii dhawayto ay isbeddelkan dhacay ee ra'iisul wasaaruhu ku dhawaaqay inuu sarfeynta laga dhigayo khalkhal baa sii galay dadka dadka marka waxba saan loogu gelayso dadka birtiskaana markay wax ku iibiyaan xaggoodu kula noqdaa kuwa xoolo keena kuwii kale safarada uu iimanayay wax ku iibsanayna inta badan xagga markay geeyaan haddana wixii isbeddel oo qaali uu noqonayaa marka baryahan arrancankaasaba ku dhacay dadka sita birta
lacagta birta ee Ethiopia ee la isticmaalo waxaa ka mid ah lacagta elektroniga ee lagu isticmaalo mobaylka gacanta sida e-bir iyo kuwo kale oo lacagta Ethiopia taasi oo aanay dadka xoolo dhaqatada ah reer miyiga ahi isticmaalkeeda aanay aqoon u lahayn ayna kala kulmaan dhibaato qaar ka mid ah dadka xoolaha iibsada ayaa ii sheegay caqabadaha ay kala kulmaan lacagtaasi elektroniga ee isticmaalka mobaylka gacanta ee dalka Ethiopia
Alo Khadir Maxamed ah oo ganacsatadani sayladda Boorama horta niyo labada way leedahay fasaariye faa'iido way leedahay ii birtan annagu xooliyan iibinayna dadku gacanta ka rabaan lacag kaashoo lu dhiibno bira iyo gacanta ka rabaan magaalada Boorama horta waxa wax lagu kareysada waaysu waa birta waa lacagta birta lacagta jigjiga laga isticmaalo lafaciisa laga isticmaalo ubare laga isticmaalo maalkana laga isticmaalo xoolaha marka annaga waxa lagu kareeyay dadkii reebaadihii ma garanayaan ii birta lacagti kaashkiina way yaraatay marka kadeed bay lagu haysaa ii birta dhinacna way ka fiicanto dee ninkii kula fahmayay uu qaadanayaa waad ugu shubi laakiin niyo wallaahi baashaasi rabshad bay lagu haystaa
qiimo dhaca ku yimid lacagta birta kala iibsigii suuqa ganacsiga xoolaha ee magaalada Boorama maxay idin dhintay
wallaahi waxay loo dhintay xoolihii sayladii waad arkaysaa xoolihii qiimo dhacaasi wax weyn buu loo dhimay wax kala soconaya ma jiraan wixii uu taagan yahay iibkii uu taagan yahay dadkii xaggaas run baa la eegayaa qiimo dhacaas kolkii hore ka fiicnay 100% xoolisay u socdeen iyo say maanta yihiin wax shaqo iskula maah haashimo markii maalmihii hore maalintii 100 neef aan iyo 200 neefan keligii iibinay maantana 30 neefna ma iibinayo waxba ma socdaan xoolihii way joogsadeen qiimo dhaca halkaasuu ka yimiday marka waa saa haashimo
waxaad ka warantaa dadka wadanka gudihiisa xoolaha ka keena ee iyaguna bir lagaga iibsanayay sidee u saameysaa
ka lugahay ka keena ka baki ka keena ka meelka si ka keena horta leefka bir unbaa laga siistaa bir marka laga siistana halkan unbu kaash ka dhigaayo wixiiba dhulku unbu isla noqdaa neef lacag Soomaaliland la siistaa ma jirto waa birul 4 degmee Soomaaliland hadduu 4 degmee awdal hadduu ka yimaado dadkaa kulle aad buu saameynaya wasaan jaalo gaban loo saameynaya annagoo maanta la shaqaysanay numal hooyana annagoo la habeenkii waxba haysan markaa Soomaaliland u bedel marka qiimo dhucu waa wax weyn oo jira weeye
dhanka sarifka suuqyada lacagta lagu kala bedelay ee Boorama iyo Wajale ee lacagta Ethiopian birka waxay ka mid tahay kuwa sarifkoodu saameeyo suuqyadaasi sida uu iga waramay Maxamed Jaamac oo ka mid ah sarriflayaasha suuqa magaalada Boorama ee ay isku xidhan yihiin sarriflayaasha suuqa magaaladaasi Tog Wajale
waa maasan tahay Haashim waxa weeyaan saameyn weyn ayuu ku yeeshay oo waxa weeyaan ninka Ethiopian haystay 1,500 maalintii taagnaa $100 maantana wuxuu taagan yahay 2,000 buu taagan yahay marka waxa la yaabay hoos u dhac ma aadnay walba $500 baa hoos u dhac go maalmihi dhaweeyd 13 oo gaarayna way ka sii cuslay marka saameyn badan bay ku yeelanaysa oo dadkii haystay magaranaysa Itoobiyaanka dadkii haystay aad bay magaranaysa saxay iyo lacag badan baa meesha ka baasa marka saameyn badan bay ku yeelata sarifyaasha wada waxna deganaashaha iyo hoos u dhac ayu wax walba ku qurux badan yahay oo ku degan yahay laakiin ma waa culayskeega leedahay 7500 iyo ku iibiyay $700,000 iyagoo ku iibiyay baan anaguna $8,500 nidi marka nin war shilinkii Soomaaliland waa $100 shilinkii Soomaaliland iyo $100 marka waxay ku noqonaysaa wax ma garanaysaa culayskeega dalalada hoos u dhacaysa nin walba badeecadiisii aw faa'iido iyo wax ka doonayay hoos u dhac iyo khasaare ayay u keentay marka sidaasay dadkii meereysi badan baa ku yimid oo nin walba uu meereysanayay nin walba ma garanaysaa in walba itaalkiisa waxba ka go'ay marka sidaas ay isu qabon weeyday magaranaysaa sixir barar ma la ila marka sidaas oo kala dhacdo sarif barar ayaa ku dhacay
lacagtan Itoobiyaan birka magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka laga isticmaalo waxa kamida Boorama iyo Wajale xiriir meel ka dhaxeeya sixirka birta qiimaheega haday sarif layaasha tahay iyo hadii kale Boorama iyo Wajale
way naga dhexeeyaan oo kolba midba badanaya oo kolba birta la waaya kolna waxa la waaya kolna birta yaraanaysa kolna dollarka yaraanaya marka uu naga dhexeeyaa kolba halkii ma garanaysa yaa la wada tagayaa oo la isweydiinaya sixirka waa la iswada xiriir baa naga dhexeeyaa aad iyo aad waa ka wada shaqeeyaa aruur buu la iswareysanaa hadii la jira
aan dib idin ku celiyo Sahra
aad buu mahadsanyahay wariyaha VOA ee magaalada Boorama Hashim Sheikh Umar Gool guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.
ila nur aya barnaamijka bandhiga nala socodsiinaysay dhigaysaa waxa naga xusuusinaa in intii barnaamijkan uu socday ay dhowr mar dhigihiina ku soo dhaceen kelmadda riyal taasoo dhigaystayaasha ama dadka ku jira barnaamijka ay ula jeedeen lacagta birta ee laga isticmaalo Itoobiya wali halkaan naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mas-uuliyiinta dalka Britain ayaa waxay isku dayayaan in ay ogaadaan sababaha dhaliyay mudaharaadyada rabshadaha wata ee ay dhigayaan kooxaha midigta fog ee ajaanibka naceeb. Mudaharaadyadan ayaa waxay ka qarxeen magaalooyinka Britain horaantii bishan. Khubarada ayaa qaarkood waxa ay ku macneeyeen in mudaharaadyadan ay salka ku hayaan cunsuriyad iyo wararka been abuurka ah ee lagu faafiyey baraha bulshada. Qaar kalena waxa ay rumaysan yihiin in ay ka dambeeyaan sababo dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ah. Wariyaha V O A da Henry Ridgewell ayaa warbixintan London ka soo diray. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo faahfaahinaya.
7 maalmood oo rabshada ah ayaa gelgelay dalka Britain. Dukaamada ayaa la bililiqaystay waxaana la gubay dhismayaal iyo goobo ganacsi oo ay lahaayeen dadka aan caddaanka ahayn. Masaajidda ayaa lala beesaday weeraro ka dhan ah muslimiinta. Sidoo kale, huteelada la sheegay in ay deganaayeen dadka magangelyadoonka ah ayaa qaarkood la gubay. Dadka bannaanbaxaya ayaa eedeynaya dadka magangelyadoonka ah ee sida sharci darrada ah ku gala dalkaasi, sida ay sheegayso mid ka mid ah dadka dibad baxa dhigaya.
Waxaan rabnaa inaan aragno soo afjaridda qulqulka dadka sida sharci darrada ah u soo raacaya doomaha ee ka imaanaya dalalka nabdoon.
Dibadbaxyadan ayaa bilowday kadib markii weerar mindi aan loo adeegsaday lala beegsaday fasal ay wax ku baranayeen caruur yaryar oo ku yaala degmada Southport oo u dhow magaalada Liverpool. Weerarkaasi oo ay ku dhinteen 3 gabdhood oo yaryar oo da'doodu ay u dhaxayso 6 jir ilaa 9 jir. Warar been abuur ah oo lagu baahiyey shabakada lagu magacaabo Channel 3 Now ayaa si khaldan u sheegay in gacan ku dhiiglaha weerarka fuliyey uu ahaa magangelyadoon muslim ah oo ku yimid dooniya. Warkan been abuurka ah ayaa si degdega ugu faafay baraha bulshada. Saacado gudahood, rabshadaha ayaa ka bilowday magaalada Southport, waxayna ku fideen magaalooyinka kale, sida uu faahfaahinayo Anand Menon oo ah professor cilmiga siyaasadda caalamiga ah ka dhiga kulliyadda King's College ee magaalada London.
The initial violence was was kicked off by falsehood.
Rabshadaha waxay ku bilowdeen been abuur ilaa hadna waxaan u maleynayaa in sababta ka dambeysay tahay wararka beenta ah ee lagu faafiyay baraha bulshada.
Badan oo indhaynteeya arrimaha bulshada ayaa u arka in qaybsanaanta qotada dheer ee ka dhex jirta bulshada ay sabab u noqon karto rabshadaha. Sida ay tilmaamiso Stephanie Ellis oo ka tirsan jaamacadda City University ee magaalada London.
These are tensions that you see in a lot of countries right now. I would include the US to some extent. Rabshadahan
waxay qayb ka yihiin xiisadaha ka jira dalal badan oo uu ka mid yahay dalka Mareykanka, iyada oo dadka qaar ay muujinayaan dareenka wadaniyadda iyagoo u arka in la dayacay muwaadiniintii dalka u dhashay.
Dadka falanqeeya siyaasadda ayaa ku eedeynaya qaar ka mid ah siyaasiyiinta garabka midig, gaar ahaan Nigel Farage oo ah hogaamiyaha xisbiga dib u habeynta ee ka soo horjeeda soo galootiga inuu hurinayo rabshadaha, inkasta oo Farage uu si adag u beeniyey arrintaasi. Farage ayaa hore ugu baahiyey barta YouTube-ka muuqaalo ku saabsan huteelada la dejiyo dadka magangelya doonka ah. Dhinaca kale, waxaa sii ballaadhay mudaaharaadyo looga soo horjeedo midig tafug oo ka dhacay gudaha dalkaasi Britain. In ka badan 1,000 qof ayaa xabsiga loo taxaabay, iyadoo boqolaal kalena lagu helay dembiyo la xiriira rabshadaha. 10 qof ayaa lagu soo oogay eedeymo la xiriira qoraallada lagu faafiyo baraha bulshada. Milkiilaha barta X, Elon Musk, ayaa la kulmay dhaleecayn ku saabsan buunbuurinta wararka ku saabsan mudaaharaadyada midigta fog, isagoo qoray in dagaalka sokeeye uu lama huraan yahay. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa ku baaqay in dib u eegis lagu sameeyo wararka lagu fidiyo baraha bulshada.
Waxaan aqbalay kadib rabshadahan in aan si ballaaran u eegno warbaahinta bulshada.
Dowladdu waxay ka digtay in rabshaduhu markana ay tarxaan, sida uu sharaxayo Anan Menon oo siyaasadda caalamiga ka dhiga kulliyadda King's College.
There is no doubt that the UK has over the last 10-15 years had very low economic growth and hasn't done much for many people who are struggling economically.
Tobankii ilaa 15-kii sano ee la soo dhaafay, dalka Britain waxaa ka jiray hoos u dhac dhaqaale iyadoo aan wax badan loo qaban dadka dhaqaalaha la halgamaya. Inkastoo taasi aysan si nabacdurdaar u ahayn rabshadaha, waxaan qabaa inay habboon tahay in laga fikiro oo loo fiirsado waxyaabaha dadka ku kallifi kara in rabshado ay sameeyaan.
Rabshadaha ayaa sii kordhiyey dhibka soo gaaray qoysaskii carruurtan laga dilay ee ku dhintay weerarkii Southport. Axel Muganwa Kadun Kubana oo 17 jir ah, kuna dhashay Britain, ayaa lagu eedeeyey dilka gabdhahaasi yaryar.
Xuseen Barre Aadan ayaa noo faahfaahinayay warbixintii uu noo soo diray wariyaha V O A da Henry Ridgewell. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta waxa uu soo bandhigay gole hawleed oo wadatashi ah oo Kuuriyada Waqooyi kala hadla jidadka lagu qaboojin lahaa ama qaababkii lagu qaboojin lahaa xiisadda, isla markaana dib loogu soo celin lahaa iskaashiga dhaqaale, isagoo soo bandhigay higsigiisa midaynta dalalkan dariska ah. Warbixin arrintani ka diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Khudbadu ka jeediyey maalinta xorriyadda oo ku beegan sanad guuradii 1970-aad ee ka soo wareegtay markay madax banaanida ka qaateen dalka Jabaan intii u dhaxaysay 1910-kii ilaa 1954-kii kadib dagaalkii labaad ee adduunka, ayuu Yoon oo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed u sheegay inuu diyaar u yahay iskaashi siyaasadeed iyo wada mid dhaqaale oo uu la bilaabo Kuuriyada Waqooyi ay keliya ka qaadanayso hal tallaabo oo ah in ay hubka nukliyeerka iska dhaafaan. Yoon ayaa waxa uu khudbadiisa u adeegsaday inuu daaha kaga qaado qorshaha midowga iyo weliba samaynta wada shaqayn cusub oo dhex marta Kuuriyada Waqooyi, taasoo daba socota markii dhowaan ay dowladdu waa Kuuriyada Koonfureed ay soo bandhigtay inay gacan ka siiso khasaaraha ay gaarsiiyeen fatahaadaha ka dhacay dalkan faquuqan ee Kuuriyada Waqooyi, taasi oo sheegay inay diideen. Hase yeeshee labada Kuuriya oo midaysan ayaa u muuqata rajo durugsan xilli xiriirka labada wadan ee jaarka uu joogo halkii ugu hooseysay muddo 10 sannadood. Kuuriyada Waqooyina ay orod ababa Britain ugu jirto inay horumariso nukliyeerkeeda iyo weliba hanaankeeda gantaalaha, islamarkaana ay qaadayso tallaabooyin ay xiriirka ugu jarayso Kuuriyada Koonfureed. hogamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa Kuuriyada Koonfureed ku tilmaamay cadawga koowaad, isla markaana sheegay in midowga aanu suurtagal ahayn. Yoono madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in bilowga koox hawleed ka dhex shaqeysa labada Kuuriya ay gacan ka geysan karaan in ay dabciyaan xiisadaha isla markaana ay ka shaqeeyaan arrimaha lagaga soo bilaabo iskaashiga dhaqaalaha ilaa iyo isweydaarsiga dadka si ay dadku dib ugula midoobaan qoysaskoodii ay ku kala irdhoobeen. Dagaalkii Kuuriyooyinka dhex maray ee dhacay intii u dhaxaysay 1950 ilaa 1953. Khudbad Diisa ayaa timi xilli khilaaf uu ka dhex taagan yahay xubnaha sharci dejinta mucaaridka, khilaafkaasi oo salka ku haya magacaabista Yong oo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed uu magacaabay profeser hore inuu korjoogteeyo madxafka madax banaanida, ninkaasi oo mucaaridku u arkaan inuu saaxiib dhow la yahay Jabaan. Taas oo calaamad kale u ah kala qaybsanaan iyo weliba kala fogaan siyaasadeed oo la xidhiidha dadaalada madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed uu ku rabo inuu ku xoojiyo xiriirka ammaanka ee uu la leeyahay amaba dowladdiisu ay la leedahay dalka Jabaan. Kooxaha ugu waaweyn ee u dhaqdhaqaaqa madax bannaanida oo muddo 10 sannadood ah, dowladda la qaban jiray xafladaha sannadlaha ee maalinta xornimada, ayaa iyaguna qabsaday xaflad u gaar ah markii ugu horreysay si ay uga soo horjeestaan isla markaana ay ugu biiraan xubnaha mucaaridka ee sharci dejinta. Xafiiska madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay jirtay isfaham darro la xidhiidha magacaabista. Khudbadda madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sidoo kale kicisay fikradda lagu bilaabayo shir caalamiya oo ku saabsan xuquuqda aadamaha Kuuriyada Koonfureed iyo dhaqaale la gelinayo wacyigelinta caalamiga ah ee arrimaha taageerada dadka arrimaha dalkaasi u dhaqdhaqaaqa iyo weliba ballaarinta in Kuuriyada Waqooyi ay hesho xog dibadda ah. Xisbiga dimuqraadiga ee ugu weyn ee mucaaridka dalkaasi ayaa soo saaray bayaan ay ku dhaleecaynayaan hadalka Yong, kaasi oo ay ku tilmaameen inuu yahay qorshe uu ku xoojinayo xoogagiisa midigta ee taageera Jabaan iyo weliba inuu kiciyo dagaal uu ku qaado Kuuriyada Waqooyi. Xafiiska Yong ayaa difaacay khudbadda iyagoo sheegay inay muujinayso kalsoonida Seoul ee ah inay raadiso iskaashi Tokyo ay la yeelato, iyadoo kor u qaadaysa arrimo taariikhi iyo weliba sidoo kale inay asaasi u noqoto midaynta mustaqbalka Kuuriyooyinka xitaa iyada oo aan gacan laga helin Kuuriyada Waqooyi.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyadii waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiin iyo Cabdixaafid waa kuwan.
kulanti wanaagsan dadkiin baa khiyaatan oo dhegeysanaysay meel kasta oo caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdona waxaa idinla socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilowna Cabdixakiin oo wargeyska dagaal dhigan kasoo baxa dalka Britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa madaxweynaha Ukraine oo sheegay inay ciidamadiisa ku sii istiqayaan gudaha Ruushka oo ay ka dagaalamayaan.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay madaxweynaha ayaa sheegay in milatariga Ukraine weeraro aanu Ruushku filayn iyo weliba duqeyna diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku qaadeen ciidamada Ruushka iminkana ay gudaha Ruushka ku dagaalamayaan. Madaxweynaha ayaa ciidamadiisu ilaa iyo 2 kilomitir ay u galeen gudaha isla markaana ay qaadeen weerarkii ugu weynaa ee ilaa iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Ukraine ayaa sida wargeysku daabacay waxa kaloo ay sheegtay inay soo rideen diyaarada nooceedu yahay SU-430 taasoo habeen hore ay ku soo rideen deegaanka Kursk, sidoo kalena maxaabiis ahaan ay u soo qabteen 100 askari oo ka mid ah ciidamada Ruushka.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay sheegay sida Ukraine ee weerarka ay u isticmaaleen diyaaradaha droniska ah ee deegaanka Kharkiv waxaa xaqiijiyay Ruushka. Deegaankan ayay diyaaradaha Ruushku kaga soo kici jireen Ukraine. Hore ayaa sida wargeysku daabacay madaxweynaha Ukraine waxa uu sheegay in ay ilaa iyo 74 goobood oo Ruushka ku yaala ciidamada Ukraine haystaan, laakiin lama hubo inay si buuxda ciidamada Ukraine goobahaasi gacanta ugu hayaan. Deegaanadan ay ku durkeen ciidamada Ukraine ee gudaha Ruushka ayay ku muujiyeen khariidado, muuqaalo iyo sawirro laga qaaday.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay madaxweynaha Ukraine ayaa khudbad u jeediyay ku sheegay in Ukraine ay u baahan tahay inay si buuxda ugu midoobaan cadowga sidii xilligii bilowga dagaalka, waxaana loo baahan yahay uu sidoo kale yidhi in dagaalka dhinac kale loo jeediyo. Sida wargeysku daabacayna waxa kale oo xusay in ay karaan oo ay awood u leeyihiin inay gaari karaan ahmiyadooda isla markaana ay difaaci karaan danahooda iyo weliba dalkoodaba. Arbacadii shalay ayaa la baahiyey sida wargeysku daabacay ciidamada Ukraine oo ka dejinaya calanka Ruushka dhisma dowladdu ay leedahay oo ku yaala magaalada Sutsha oo ka tirsan amaba ku taala deegaanka Kars.
عبد الحكيم وركيس كنت عند بنانا كتب هذا الكبريتان وربحين وضابع عيوان كيد وحا او اها هوين بريتان ودلتي او شان يتوان بلودو حاليق الله وحكومة كدي مركي اي فرين هجباد احكو قرطي برتا اي فيسبوك كل هذا هاي يدا اي كوح كلا كبدنا يا فيسبوك حلقي اي ربشدوه كسعودين بريتان كو قرطي إلا قرحية مساجد دا او اي دادكو كتران هوين ايضا او سيدا وركيس وضابع عيدا اي دادتاي سبحي كنتن شر اي فرينتان كو قرطي فيسبوك اي وداغان كوح معلمه ربشد daha ugu xumaa ay ka dhacayeen magaalada Southport.
Haddii xafido sida wargeysku daabacay gabadhan ayaa qotay fariinahay hanaa soobina haddii faa'iida masaajidada qirxiyayada oo ay dadka waaweyn ku jiraan markay booliisku xireen ayaa sheegtay in aanay kali ku ahayn fariinta noocan ah oo ay dad badan qoreeyeen gabadhan ayaa xabsiga loo taxabay maalintii dad badan oo qayb ka ahaa rabshadahaasi la xirxiray. Dhinaca kalena sida wargeysku daabacay nin isaguna qayb ka ahaa rabshadihii ka dhacay Britain oo gabadha booliis Allaada ku dhuftay oo dhulka ugu tuuray kadibna ka qayb qaatay rabshado 9 gaari ee lagu waxyeeleeyay magaalada Hall ayaa isagana la xidhay isla markaana la geliyay xabsi 3 sanadood ah.
Abdulxakiim oo sida wargeysku daabacay ninka dhalinyarada ah oo magaciisa la yiraahdo Connor Whitley oo 26 jir ah waxa uu qistay qalabaasaha rabshado wata oo uu ku weeraray qof ka tirsan shaqaalaha degdega ah kana qaasay door weyn rabshado nacayb ku salaysan oo ka dhacay magaalada Hall 3 bishii August. Intaasi ayaynu dhageystayaal kusoo gabagabeynaynaa waxyaabihii ay wargeysku daabaceen. Abdulxakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil oo jooga London ayaan idinla socodsiinayaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
عبد الحكيم iyo عبد الحافظ labadiina baad badmaad santihiin dhahatanna waa Yasiin Ciise Wardheere oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay xubintii dooda gaaban.
Kuntu waxa aad dhageysteen waa markii ay barnaamijka dooda gaaban oo aanu ku eegayno in ka badan 13 bilyan oo kamida dadka ku dhaqan geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya, Kenya, Ethiopia oo abaaraha soo noqnoqonaya iyo maandarido ay sandhig u noqdeen sidii dadku ay uga soo kaban lahaayeen dhibaatooyinkaasi. Haddaba su'aasha ay dooda gaaban ku saabsatay waxa ay tahay macoolaadaha soo noqnoqonaya ayaa sabab u ah abaaraha, mise abaaraha iyo wax soo saar la'aanta taagan ayaa maandarida saameysa? Waa mowduuca dooda gaaban ku saabsantahay. Waxa iga qayb galaya محمد علي حاجي ام بي ايوه هذا محمد حسن هذا يري لماذا هو حي جوغان مقال اللي هو حكم الابياء هذا يري
ان يسينو وما سنتهي ان اباراها صور نغ نغضي مارد هلكي صوماليا انت بدنو حصوب واه كونفلكتيغا بأسن مارد صوماليا كو بأسن ان دادكي هدي ان ديبجيسين بلار نوس تمينين او ان سوكينين او غف غف كلاو مارد عن الورنين ووالالكا تيوحوي مارد الهي وكو عرونيا marka waxa sababay maaratay dib u heshiis ma jirto doorasho la galaya wixii lagu heshiiyay waxa weey maaratay meesha lagu dhaqaaqay odayaashii iyo dadkii maaratay inay waxas qabtaan lagu tala galay waxa weey maaratay xoom qabanayaan marka abaarihii waxa noqonayaan marka wax mar walba taagan dehadii wadankan abaar ay ka taagan tahay waxa weey dhulka uu nabad guuraya dadkii way baabaayaan marka waxa sabab u ah dib u heshiis la'aanta ka jirta Soomaaliya.
Maxamed Cali Haaji MB
een dadku problemka jira oo Soomaaliya la isku haysta waxa weeyaan wax soo saarka resources weey marka waxa loo baahan yahay dadkii wax loo abuuro gaajada ka baabo hadii gaajadu baabo amaan balihiya laakiin hadii meshii gaajo jirto amaan darra imaanaysa amaankii iyo gaajadu isku xiran yihiin amaankii iyo dalalku isku xiran yihiin saasaanu aaminsanahay.
Een aan yare een miyay ku muuqanin in shaqalaanta badan ee baahsan ee dhalinyaradu inta badan ay ka cabanayso in ay ku saraysan tahay wax soo saarka iyo khayraadka iyo shaqadii oo aad u dhacdo hoos ugu dhacday?
Een yasiino horta wax soo saarku iskama yimaado. Wax soo saarku wuxuu ku yimaadaa dad heshiisan oo laabta isku furay. Dee haddii qofkan qofka kale ma aragtay uuqdadeysan yahay oo ma aragtay reer hebel iyo reer hebel iyo reer qansax iyo dee waxa weeye wax soo saare ama wax horumar ee meesha ma aragtay ma imaanayaan. Marka dad heshiisan oo laga shaqeeyay inay heshiiyaan oo ma aragtay loo sheegay inay walaalo yihiin baa wax soo saari kara. Shaqo la'aanta ugu daran ee ma aragtay Soomaaliya ka jirta wax soo saar la'aanta weeye. Wax soo saar la'aantana haddii dadku aysan heshiis ahayn dee waxa weeye ma aragtay meesha waxba kama soo ma aragtay kama soo baxayaan. Wax walba oo Soomaaliya ka taagan abaarta shaqo la'aanta waxaa sabab u ah dadkii oo aan heshiinin.
MB dibashii badanna Soomaaliya waa laga sameeyay hadana baraka badan baa meelo badan ka socda marka waxa loo oran karaa in hadii suugaashay ay ku yidiyo ee amaan darada ayaa baraka aan badan iyo een shaqalaanta u sababa
waxa la yaabay Soomaalida ee uma diyaarsana xataa ma fahansana taarkaysa qof Soomaaliya qoxooti ku ah sidoo kale taxamaro kale to waxa jirta qoxooti badan oo jooga hadana waxa u dhaw wabiyadii baa u dhaw kama faa'iideysanayaan dadku waxa la rabaa inay dib u noqdaan oo beerahoodii fashaan beeraha fashaan wax soo saar sameeyaan wax soo saarka ay sameeyaan gataan inkan baa soo galaya marka waxaan qabaa in dadka boqolkoo boqol dib loogu celiyo wax soo saarkoodii si gaajada u yaraato
een aadan maxamed xasan aad yar ma kula tahay in dadku hadii ay wax soo saarka iyo shaqada iyo naftooda ay u huraan in amaan leeyahay
een yasiino wax soo saarku iyo amaanku iskuma xirno haddaba Soomaaliya qayb ka mid ah waa amaan wax soo saarna kama jiro marka wax soo saarku wuxuu yimaadaa marka dadkii ay yihiin dad ma aragti walaaltimadooda og dad ma aragti waxa la jiray inay maarayso dawladdu u baahan yihiin og waagii hore dawladdi kacanka dadka ayada kacin jirtay dadku marka waxa u baahan yihiin in la kiciyo oo maarayso guryaha loogu tago Soomaalidu waa dadka kaliya in wax loo sheego mar walba rabo marka hadii xitaa wax soo saarku uu maarayso bato amaanku waxa weey maarayso isku xirno
NMB ma la oran karaa isla su'aashaada aan ku jiray dadkii waxay noqdeen dad ku xiran ee taageerada ee dibadda laga siinayo dad ku xiran dhamooda oo inay shaqeeystaan oo ay isku filaadaan ay diidayeen maadaama ay noqonayaan dad dibadda ku tiirsan ee gargaarka dibadda
waxa kaliya oo wareeriyaba oo Soomaali maanta ay habaabiyay waa UN ta marba yar baan waxa la UN abaar yar baan waxa la UN dadkii Ilaahay waa ilaaweyn dadkii Ilaahay ha u noqdaan beerahoodan ha barakeystaan rukoodan hafashaan faqri nin gaajaysan gob ma ah waxaan leeyahay waaliyaalow dib isku noqda waaliyaalow dib isku noqda oo sameeya in aad ka baxdaan faqriga kan
iyo Alan Maxamed Xasan isla su'aasha hadaan ku weydiiyo sidee lagu gaari karaa xal nabadeed oo ay dadka Soomaalidu ay dalkoodana ay ku tabcan karaan ee colaadaha iyo barakacana loogu gudbi karo
wa maasanta yasiino taas waxa lagu gaari karaa in qofba qof u dhow oo maaratay gacanta geliyo Soomaaliya 30 sano burbur ku jirtay qabiil qabiil aan isku baabiyay maanta way yartahay daris dariska kala ku dhigan oo heshiis la ah daraal ugu dambeeyay waxa weey ma aragtay galmudug iyo dhanka ay ma aragtay waxa ka dhacay calaad beeda ka dhacayeen oo ceelal isku qabsaday marka halka kaliya Soomaaliya maanta ay ku gaari karto amni waara waa in dibiyeysiin ballaaran oo guriguri ah ma aragtay ay ka hirgashaa marka un ma aragtay uu Ilaahay u naxariisanaa
ugu dambeyntii ma kula tahay adoo halkaaga ku darsanaya abaarahan iyo colaadahan wax dadku ay sameeyeen inay yeelo lagu gudbi karo
colaada dadka sameeyay aaminsanahay faqriga dadka sameeyaan aaminsanahay Ilaahay wuxuu yiri inama asaakum min masiibatin fabima kasabat aydikum wayafu an kaseer wax walbo aad sameysaan oo musiibo walbo ay ku dhacdo gacmiina ku kasbateen inta badan haddana way nicafilnaa Soomaalida ayaga ayaa gacmahooda ku sameystay colaada gacmahooda ku sameysteen faqriga dowladda gacmahooda ku sameysteen dowlad la'aanta gacmahooda ku sameysteen qabyaaladda iyo qulunka intaba ka baxaan ballayn halkeyga waxa weeye in la midoobo lagana wada shaqeeyo amniga iyo wax soo saarka dalka dib loogu noqdo
adayadu maasantay kuwaas waxa ahayn aadan maxamed xasan adayare iyo maxamed cali xaaji mb labada waxay joogaan magaalada nabiro doodi gaabna intaa ina joogta intaanaba kale wada kugli bidoonno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbayna haatan waxaan soo gaarnay xilligii aan wararka iyo warbixinada ka nasan jirnay ee aan heesaha dabacsan dhageysan jirnay kusoo dhawaada heestan
ween kanni weesha gaawr weero waxayeen la duway weel noqota ween kanni weesha gaawr weero وحيه لدوعي وهل لقطة وحدا بذحوي ويقهن وقنا عنا اللي قوي لحي وقنا عنا اللي قوي لحي وحدا بذحوي ويقهن وقنا عنا اللي قوي لحي وقنا عنا اللي وين يا هاي
Oh,
نحرس دنا الله سيوه محمد يوسف عبدي أيوه فنان كاسعود كيس المغلي سين وحنا هستا هلا قادي سيف فنان الدعوت كهلا سجلي هبة محمد وحنا في لينا هستا سينا سوين عاد وجه حلي سين قبل جباي وحيد باهن تاني في دماء لان تافك الصومالي جبية ووحيد لا سعود سين يعني جواه عاشي إبراهيم عادل إنت المركل هبدك صانقنا وحنا دمان تيجي كده تجينا سداسيو نبتقليه.